ahaan iyo wanaag ahmid waliba xad halka ay joogto waxaan ku ogaanayaa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Hujambo msikizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya jioni. Leo ni Jumatano, Agosti 28, mwaka huu wa 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, RFA, inayosikika kote nchini Tanzania. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen, inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Naam, kati ya ripoti tulizo kuandalia hii leo, huko nchini Kenya, kaunti ya Mombasa, walimu wa chama cha KUPPET waendelea na mgomo licha ya amri ya mahakama.
Katika taarifa nyingine, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ameelezea masikitiko kuhusu namna wahamiaji wanavyobaguliwa na kuhatarisha maisha yao wanapovuka bahari na majangwa wakikimbia mateso.
Ni vidokezo vya ripoti tutakosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi na kusomea habari muhimu za dunia.
Basi lililokuwa likisafiri kutoka Zimbabwe lilipoteza udhibiti na kupinduka katika jimbo la Limpopo kaskazini mashariki mwa Afrika Kusini na kuua watu 10 na kujeruhi wengine 35, wizara ya usafiri nchini humo imeeleza leo Jumatano. Wanaume watano na wanawake watano ambao wanaripotiwa ni raia wa kigeni walikuwa njiani kuelekea Johannesburg wakati ajali hiyo ilipotokea Jumanne usiku, serikali imesema katika taarifa yake. Gari lilipita juu ya mzunguko likiwa katika mwendo kasi na kupoteza udhibiti na kisha kupinduka, kuua na kujeruhi abiria wake katika ajali hiyo, taarifa ilisema. Kulingana na mamlaka, dereva huyo alikuwa mgeni katika kazi yake na hakuwa anayefahamu mazingira vyema. Abiria waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali za eneo hilo. Afrika Kusini ni moja ya mitandao ya barabara inayoendelea zaidi barani Afrika, lakini pia ipo katika rekodi mbaya sana ya usalama barabarani. Kwa kiasi ni kutokana na kuendesha gari kizembe na magari yasiyo na viwango vya kutembea barabarani. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi walikutana kwa siku ya pili mjini Beijing hii leo na kufanya mazungumzo yaliyogusia suala likiwemo uwezekano wa mkutano kati ya wakuu wa nchi hizo mbili na mivutano katika South China Sea. Pande zote mbili zimekuwa na mazungumzo hayo ambao wamesema ilikuwa wazi, yenye nguvu na yenye kujenga, huku shirika la habari la serikali la Xinhua likimnukuu Wang akisema kwamba ni muhimu kwa kuendeleza uhusiano wa China na Marekani katika njia sahihi. Hilo liko kwa viongozi hao wawili. Wawili hao pia walijadili mipango ya mazungumzo ya ngazi ya juu kwa viongozi katika wiki zijazo, kulingana na taarifa kutoka White House. Shirika la habari la Xinhua limesema kuwa wawili hao pia walijadili uwezekano wa kufanyika kwa mkutano kati ya rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping. Majeshi ya Israel yalifanya mashambulio ya anga hii leo katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi na kusababisha vifo vya watu 9. Jeshi la Israel limeripoti kufanya operesheni za kukabiliana na ugaidi katika mji wa Jenin, Tulkar na eneo la kambi ya wakimbizi ya Al-Farah na kuwaua jumla ya wanamgambo 9. Shirika la Mwezi Mwekundu la Palestina limesema limesafirisha miili ya watu 9 kutoka maeneo hayo pamoja na watu wengine 13 waliojeruhiwa katika mashambulizi hayo ya Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, amesema kwenye mtandao wa X hii leo kwamba Israel lazima ishughulikie kitisho cha ugaidi katika ukingo wa Magharibi kama ilivyo katika ukanda wa Gaza, na kuishutumu Iran kwa kufadhili na kuwapa silaha wanamgambo katika ukingo wa Magharibi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ameelezea masikitiko kuhusu namna wahamiaji wanavyobaguliwa na kuhatarisha maisha yao wanapovuka bahari na majanga wakikimbia mateso. Sande Shomari anaisoma taarifa ifuatayo.
Akizungumza wakati wa misa ya kila wiki katika ya bustani ya Mtakatifu Petro, Papa amewashutumu watu wanaowazuia wahamiaji kuendelea na safari zao na kurudishwa walipotoka. Ameitaja hatua hiyo kuwa dhambi kubwa. Papa Francis alai kusema kwamba bahari ya Mediterranean imekuwa kaburi na janga kubwa kwa watu wengi, akiongeza kwamba idadi kubwa ya watu waliofariki wangeokolewa. Ameshukuru juhudi za wasamaria wema wanaofanya kazi kwa kuokoa wahamiaji wakiwa safarini. Papa Francis ameweka uzito mkubwa kwa swala la wahamiaji kutoka katika uongozi wake. Ziara yake ya kwanza ya nje ya Vatican kama papa ilikuwa kwenye kisiwa cha Lampedusa nchini Italy, ambapo mamia ya wahamiaji wamekuwa wakiwasili baada ya kutumia boti chakavu wakitokea Afrika Kaskazini. Msemo wake kuhusu wahamiaji umekuwa kinyume na viongozi wa kisasa wa Italy.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya VOA Swahili. Vikosi vya Ukraine vilitumia ndege zisizokuwa na rubani drone hii leo Jumatano kulenga maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Russia, ikiwemo mojawapo ambalo lilisababisha moto katika ghala ya mafuta huko Rostov. Vasily Golubev, gavana wa mkoa wa Rostov, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba wafanyakazi wa zimamoto walifanya kazi ya kuzima moto na kwamba hakuna vifo. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema imetungua drone 4 za Ukraine katika eneo la Rostov pamoja na ndege 8 zisizo na rubani katika eneo la Voronezh. Maafisa wa Voronezh waliripoti hakuna uharibifu au kifo. Katika mkoa wa Belgorod unaopakana na Ukraine, Governor Vyacheslav Gladkov alisema shambulio la drone la Ukraine liliharibu nyumba 3 lakini halikusababisha majeruhi. Mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua nchini Yemen usiku wa kuamkia leo yameharibu nyumba na kusababisha watu 24 kupotea, mamlaka imesema hii leo Jumatano. Mafuriko katika mji wa Al-Mahwit, magharibi mwa mji mkuu Sanaa, unaodhibitiwa na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran, yalisababisha maporomoko ya ardhi yaliyoharibu nyumba kadhaa, polisi wamesema katika taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya waasi. Takriban watu 24 hawajulikani walipo baada ya nyumba 7 kuharibiwa katika wilaya ya Melhan kwenye jimbo hilo, polisi wameeleza. Mamlaka bado hazijaripoti idadi ya vifo, lakini picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaelezwa kuonyesha maiti zikiwa zimefungwa kwenye blanket baada ya mafuriko.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C.
Na habari tuliyoipatia uzito wa juu katika matangazo ya hivi sasa, tunaelekea huko Kenya, ambapo mgomo wa walimu unaendelea tangu Agosti 26 hadi hii leo. Ila mgomo huu umegawanyika miongoni mwa vyama vya walimu, ambapo chama cha KNUT, Kenya National Union of Teachers, kiliitisha mgomo halafu kilifanya makubaliano na serikali nchini humo na kuondosha mgomo. Ila kwa upande mwingine, chama cha Kenya Union Post Primary Education kimeshindwa kuelewana na serikali nchini humo na kinaendelea na mgomo wake. Sande Shomari anaisoma ripoti ifuatayo.
Walimu hao walio chini ya chama cha walimu cha Kenya Union Post Primary Education KUPPET wanasema wanaendelea na mgomo wao licha amri ya mahakama nchini humo na wenzao wa chama cha KNUT kusitisha mgomo wao baada ya mazungumzo na serikali. Huko katika kaunti ya Mombasa, walimu wameendelea na mgomo wao na ukitajwa kuathiri masomo katika baadhi ya shule, wakati hayo yakijiri, taarifa ya polisi ikisema mgomo huo sio halali. Katibu wa chama cha walimu cha KUPPET nchini humo, Akelo Misori, anasema mgomo bado unaendelea licha ya amri hiyo ya mahakama.
The Teacher Service Commission got court orders and the unions lawyers.
Tume ya huduma za walimu ilipata amri ya mahakama na mawakili wa chama cha walimu wanafuatilia jambo hilo na kupata tafsiri yake, na wakati tunasubiri tafsiri hiyo tunawaambia wanachama wetu kwamba mgomo bado unaendelea.
Na wakati huo huo, wazazi hii leo ambao wamepeleka watoto wao katika shule za upili wana wasiwasi juu ya hali ya mustakabali wa watoto wao. Beatrice Kahindi ni mzazi kutoka kaunti ya Kwale.
Tumekuwa na hali ambayo yani ni ya kuchanganyikiwa kama mzazi. Mimi mwenyewe tayari nikiwa mzazi, nimetoka kwa ile shule ya kidato cha pili, lakini hata mapokezi yenyewe niliyoyaona, japo nimemwacha mtoto lakini bado nimeondoka na hali ya atipati, kwa sababu sijajua vizuri kama kutakuwa na masomo yoyote. Kwa kusema kweli, tuliambiwa kwamba watoto wanaweza kuja kama tulivyopata, maana tumekuwa tukijaribu kuongea na hizi ofisi, tukatafuta tujue, je, watoto tuwaje shule wasome, maanake hatujielewi, ni kama tumechanganyikiwa.
Wakati hayo ya kijiri, baadhi ya walimu wanaonekana katika barabara za kaunti ya Mombasa, na mpaka sasa katibu mkuu huyo wa chama cha KUPPET anasema serikali inawafanyia vitisho mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwekea kizuizi.
Yeah, they have engaged what we call
wamefanya kile tunachokiita ubaya kwa hatua ya kwenda mahakamani na kuchukua amri ya kuzuia hatua halali ya maandamano.
Chama hicho kinasema mawakili wao wanashughulikia swala hilo na watatoa tafsiri ya amri ya mahakama, na kutokana na tafsiri iliyopo, ujumbe wao kwa wanachama, mgomo bado upo. Lakini kwa wakati huo, ni hatua gani ambayo itawarejesha walimu hawa kazini wakati wazazi bado wana wasiwasi juu ya hali ya watoto wao? Chama hicho kinasisitiza msimamo wake wa kile kitakachowarejesha kazini.
There is no move from the employer to engage the KUPPET. If the orders are
kwa sababu hakuna hatua kutoka kwa mwajiri kuzungumza na KUPPET kama amri zimetolewa pale kuzuia mgomo, njia pekee ambayo walimu wanaweza kurudi kazini ni hatua maalum ya kuwarejesha kazini.
Pamoja na yote haya, wachambuzi na wadau wa elimu nchini humo wanasema serikali inahitaji kuchukua hatua kutatua mzozo huo. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. China inatafuta masoko mapya kwa bidhaa zake wakati mataifa ya magharibi yanaendelea kuiwekea vizuizi vya kibiashara na teknolojia. Mojawapo ya soko kubwa la China ni Afrika, ambako nchi hiyo ya Asia imekuwa kiimarisha ushawishi wake. Wachambuzi wanamtazamo kwamba suala la soko kwa bidhaa za China linatarajiwa kuchukua nafasi ya juu wakati wa mkutano kati ya China na viongozi kutoka Afrika. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mkutano kati ya China na mataifa ya Afrika unafanyika kila baada ya miaka mitatu. Mkutano wa mwaka huu 2024 utakuwa kwanza tangu China ilipokabiliwa na hali mbaya ya uchumi baada ya kutokea janga la virusi vya corona. Mkutano huo pia unafanyika wakati kuna mgogoro wa kiuchumi kati ya Beijing na mataifa ya magharibi. Wachambuzi wa uchumi kama Cliff Mboya akiwa Pretoria wanamtazamo kwamba China inatafuta unguaji mkono na soko kwa bidhaa zake.
As a global power competition intensifies and we're seeing a widening gap.
Wakati ushindani unaongezeka, kuna pengo kubwa linajitokeza kati ya China, Marekani na mataifa ya magharibi. Tunatarajia China kujaribu kunadi sera na ushawishi wake wa kisiasa na bara la Afrika.
Maafisa wa China wameahidi kwamba utekelezaji wa nishati safi ni mojawapo ya mambo yatakayojadiliwa katika mkutano huo utakaoanza Jumatano wiki ijayo Septemba 4. China ni mtengenezaji mkubwa wa mashine za kutengeneza nguvu za umeme kwa kutumia miale ya jua. Mnamo mwaka 2023, mashine hizo kutoka China zilijumlisha robo tatu ya mashine zote za kuzalisha umeme kwa kutumia miale ya jua zilizotengenezwa kote duniani. Hata hivyo, China imetengeneza mashine nyingi sana zaidi ya uwezo wake wa kuuza katika soko la dunia. Marekani na Umoja wa Ulaya zinachukua hatua kali kulinda soko lao la ajira na zimeweka sera za kujilinda kiuchumi, kuongeza ushuru kwa bidhaa kutoka China ikiwemo magari yanayotumia umeme, battery na madini muhimu. Viongozi wa Afrika wanatarajiwa kujadili kuhusu usawa wa biashara na China na kusurutisha China kununua bidhaa zaidi kutoka Afrika.
If you look at the green growth, for instance, the technology which is marketed to African countries.
Ukiangazia nishati safi kwa mfano, teknolojia hiyo ambayo imepewa umaarufu sana Afrika. Mataifa ya Afrika yanaweza tu kununua kwa kutumia mikopo au moja kwa moja kupitia kwa taasisi za kiuchumi, na hiyo ni mojawapo ya njia ambazo China inanufaika.
Tangu kumalizika kwa janga la virusi vya corona, China imekuwa ikibadili maslahi yake makuu kuhusu ujenzi wa miundo msingi kama barabara na reli, na sasa inaangazia zaidi kile ambacho imeita nishati safi. Mambo mengine yanayotarajiwa kujadiliwa kwenye mkutano kati ya China na Afrika ni pamoja na kilimo cha kisasa, habari na mawasiliano, elimu na kutoa mafunzo katika sekta mbalimbali. Viongozi kutoka Afrika watakuwa makini sana kufanya mikutano ya moja kwa moja na rais wa China, Xi Jinping. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na asante sana Kenneth. Na kutoka huko basi, uhamiaji ni moja ya masuala ya juu kwa wapiga kura wa Marekani Novemba mwaka huu. Tofauti kati ya sera ya wagombea wawili wa rais ni kubwa. Mwandishi wetu Karin Prezuti ana taarifa kamili na Hadija Riami anaisoma ripoti hiyo.
This was a gold mining town.
Huu mji ulikuwa na uchimbaji dhahabu, sehemu yenye utajiri mkubwa sana katika jimbo la Arizona wakati huo.
Sasa ni mji ambao hauna watu wengi. Paste Boris anaishi hapa na Bueno ambaye ni punda wake wa miaka 38. Boris anasema amechoshwa na wahamiaji wasio na makaratasi wanaoingia kutoka kwenye mpaka wa Mexico. Rais wa zamani Donald Trump atapata kura yake.
He's gonna deport them.
Atawafukuza nchini, ndiyo, mimi nataka hilo. Kwa kweli waondolewe hapa, na anaweza kufanya hivyo. Anajua jinsi ya kufanya hivyo.
Wakati Rais Donald Trump aliamuru kwamba eneo la kilomita 740 lijengwe ukuta upande wa kusini magharibi mwa mpaka wa Marekani. Hii ni sehemu ya Arizona. Katika siku yake ya kwanza madarakani, Joe Biden alisimamisha ujenzi wowote mpya. Donald Trump alirejea kwenye mpaka wa Arizona Alhamisi wiki iliyopita. Ingawaje gazeti la Washington Post linaripoti kwamba sehemu aliyoitembelea ilijengwa kabla ya yeye kuwa rais.
Hakujawahi kuwa na mpaka kama huu katika dunia yote, ambao unaingia watu wengi kama mpaka huu. Mamilioni yote wahalifu wanapita hapa.
Wapiga kura wa Democratic katika mkutano wao mkuu wanasema kwamba chama kilionyesha ustahimilivu.
Wahamiaji wanastahili kuwa hapa. Majirani wanaangalia kila mmoja. Kwa kweli hayo ndiyo muhimu.
Kama akichaguliwa makamu rais, Kamala Harris ameahidi kuchukua mwelekeo wa kuwapatia uraia na kurejesha mswada wa uhamiaji ambao unaungwa mkono na pande zote mbili, ambao haukupitishwa na bunge.
The Border Patrol endorsed.
Duria ya mpakani ilidhinisha hilo, lakini Donald Trump anaamini kuwa makubaliano ya mpaka yataumiza kampeni yake. Kwa hiyo aliwaamuru washirika wake katika bunge kutoyapitisha makubaliano hayo.
Tukirejea katika mji huu uliohamwa.
So Harris would not control the border.
Don't believe her.
Usiamini chochote anachosema. Alikuwa wapi miaka minne iliyopita?
Hakuna anayesimama katika mji huu uliohamwa. Boris anasema angependa kurejea tena katika siku za nyuma, wakati ambapo aliona watalii wengi zaidi wakija kuliko wahamiaji. BMJ Muridi, Sauti ya Amerika.
Na katika makala afya hivi leo tunamwangalia mwanaharakati Doreen Moracha anayezungumzia na kuhamasisha kuhusu virusi vya ukimwi na kuwajenga watu walioambukizwa kuwa na ujasiri zaidi, akiwa yeye mwenyewe anaishi na virusi hivyo. Anazungumzia pia kuhusu swala la unyanyapaa, tiba na jinsi ya kujikinga. Mwenzangu Mary Mgawe anasimulia historia yake.
Doreen Moracha anasema alichochewa sana kuanza wanaharakati wa HIV na ukimwi, na kusukumwa kutoa mafunzo kwa sababu aliona bado kuna changamoto kwa wagonjwa. Anaeleza jinsi alivyoanza.
Nilianza wanaharakati katika mwaka wa 2015, na nilianza kwa sababu nilikuwa nataka kushare story yangu. Nikianza huko kwa kutokana na wanaharakati, ilikuwa tu nilikuwa nataka tu kuongelesha mtu ambaye hanijui, ambaye simjui. Kwa hivyo sasa nilianza kutoka kwa media ya kwenye magazeti. Lakini ikatokea kwamba story yangu imeingia kwenye mitandao ya kijamii, na sasa kutoka hapo nikaanza initiative yangu ambayo inaitwa I'm a Beautiful Story, ambayo inalenga safari yangu kama mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi, na pia kupatia watu ile courage ya kuendelea kuishi na virusi vya ukimwi, kwa hapo kuwapatia support kwa njia moja ama nyingine, na pia kuendelea kuwafunza masuala ya virusi vya ukimwi.
Anasema changamoto ni nyingi, ikiwemo kielimu, ujasiri kwa watu wenye virusi vya ukimwi kutoka nje na kuwajenga wengine kupitia mifano yao.
Bado tuna changamoto ya kielimu kwa masuala ya virusi vya ukimwi. Kwa maana unapata kuna watu ambao wanasema kwamba virusi vya ukimwi havipo, it's not a real thing. Unapata watu wakisema kwamba virusi vya ukimwi vililetwa Afrika sana sana ili vikapate kuwa watu. Kila siku niko tu, kwa kizungu nasema outraged, maana there is something new ambayo watu wanasema, ambao kuna vitu vingine ambavyo ni vya kitambo, ungependa kuamini kwamba in 2024 havipo, lakini sadly vipo.
Kuhusu safari yake hiyo ya kuishi na virusi vya ukimwi, Doreen anatoa ushauri kwa watu kutowatenga wale ambao wameambukizwa na badala yake kutoa ushirikiano. Anaeleza kuhusu mfano wake.
Siwezi nikasema kwamba nimepoteza marafiki kwa sababu ya kuishi na virusi vya ukimwi, maana marafiki zangu wako very supportive na mimi. Lakini kwenye mahusiano wakati mwingine imekuwa tricky, hata kabla ya mimi kukuja publicly na pia baada ya mimi kuendelea kuongelelea virusi, story yangu ya kuishi na virusi vya ukimwi. Kuna story nyingine actually ambayo nimekumbuka. Hii sasa nilikuwa nishatoka. Nilikuwa nishatoka kabisa publicly kwamba naishi na virusi vya ukimwi. Sasa huyu jamaa akaniuliza how is it? Sijui kuisema na Kiswahili. How is it ku date mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi? Nikamwambia labda nikamwambia nikampeleka through the process, nikamwambia sasa hivi kuna prevention, kuna mipira ya kondomu, kuna prep ambayo ni zile dawa unazokunywa kabla ya kukutana kimwili na mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Na sasa hivi mimi kwa sasa niko undetectable, maana level yangu ya virusi imeshuka. Sasa so, siwezi nikamwambukiza mtu yeyote HIV. Sasa ilikuwa ni kama a whole lesson. Sasa tumetoka hapo juu zile date moja mbili, akaniambia say it, nafaa itoke hapa kwenye hoteli iende tupatane nyumbani. Nikamwambia ni sawa. Sasa kwa sasa hivi nilikuwa nafikiri ameshakuwa comfortable with the idea that niko na naishi na virusi vya ukimwi. Kumbuka nimelelewa kwa na discordant couple. So mamangu anaishi na virusi vya ukimwi, babangu hakukuwa na virusi vya ukimwi. So kwangu ni normal. So huwa sioni ikiwa big deal. Maana hawa ni watu ambao wameishi pamoja wakati ambao hatakukuwa na prevention na mort nayo sasa hivi.
Ili kuhakikisha watu wengi wanaishi na virusi vya ukimwi wanafarijika na kuondokana na unyanyapaa, Dorini naye ametoka uwanjani kwa ajili ya kuwapa ujasiri kwa kutumia mitandao ya kijamii.
Ile ku create awareness ambayo mimi naamini kwamba a lot of us tuko aware kwamba virusi vya ukimwi vipo. Ni ile elimu ambayo hatujapata enough. Sasa kwenye mtandao wangu wa YouTube wanatumia sana elimu kuambia watu kwamba hapa ndio mahali tupo, wanasayansi wamefikia hapa, hivi ndivyo vitu ambavyo research inafanya, hizi ndizo ARVs mpya ambazo zinakuja na vitu kama hivyo. Sasa kwenye mtandao kama wa TikTok natumia video ndogo ndogo ambazo unaweka tu message moja, either ni message ya kupeana ile hope kwamba hata mimi pia naishi na virusi vya ukimwi kama wewe, kwa hivyo usije ukaachwa nyuma, ukaishi njia nyingine tofauti. Sasa kwenye YouTube ndio hiyo, na kwenye TikTok, na pia kukunywa dawa zangu sana sana. Lakini the end goal inakuanga ni ku reduce unyanyapaa, na sana sana ule unyanyapaa ambao ni wa kibinafsi, ile self stigma, kwa sababu watu wengi sana wana struggle na self stigma kuliko hata stigma ya jamii. Sasa kwenye Instagram, Facebook na Twitter, hapo natumia zile message ndogo ndogo za kuleta ile hope, ili watu wakapate kunywa dawa zao, kuongelelea unyanyapaa, lakini si semi, yani kama vile ambavyo motivational speaker anaweza kuwa anasema. Nina huwa natumia jokes sana sana.
Ilikuwa ni historia ya Doreen Moracha akielezea safari yake ya kuishi na virusi vya ukimwi na kuwashawishi wengine walioambukizwa kuona kwamba wanaweza kuendelea kuishi na jamii kama kawaida wakifuata masharti na kujieleza. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe na kusi usikose kuungana nasi tena.
Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Sunday Shomari, naomba ni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Israel na Hezbollah zilihusika katika makabiliano makali ya kijeshi mwishoni mwa juma na kusababisha hofu kwamba migogoro katika Mashariki ya Kati itaongezeka. Tarehe 25 Agosti, Israel ilifanya mashambulizi ya anga ya awali ndani ya Lebanon dhidi ya maelfu ya virusha makombora ya Hezbollah ambayo wa Israel walisema yalikuwa karibu kutumika kwa shambulizi kubwa dhidi ya Israel. Muda mfupi baadaye, Hezbollah ilirusha mamia ya roketi na ndege zisizo na rubani huko Israel. Kwa bahati nzuri, ulinzi wa Israel ulipunguza majeruhi na uharibifu wa miundombinu. Toka shambulizi la kigaidi la Oktoba 7 dhidi ya Israel na Hamas na vita vilivyofuata huko Gaza, Hezbollah, ambayo kama Hamas inaungwa mkono na Iran, imerusha maelfu ya roketi kaskazini mwa Israel. Ukubwa wa mapambano ya mwishoni mwa juma lililopita kati ya Israel na Hezbollah ulikuwa wa kipekee, hata hivyo na mabadiliko makubwa ya zaidi kati ya pande hizo mbili hadi sasa haujatokea. Katika mkutano na waandishi wa habari, mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jack Sullivan alisema Marekani imekuwa na wasiwasi kuhusu mzozo huo kuongezeka na kuwa vita vya kikanda toka Oktoba 7. Na tumefanya kazi usiku kucha na washirika kuhamisha rasilimali za kijeshi, tukijihusisha na diplomasia kubwa, hadharani na faraha nyuma ya pazia ili kuepusha matokeo hayo. Tunaendelea kujitahidi kuepusha matokeo hayo, na matumaini yetu ni kwamba matukio ya usiku wa Agosti 25 hayataongezeka na kusababisha vita vya kikanda. Mshauri wa usalama wa taifa Sullivan alisema Marekani imekuwa ikifanya kazi kwa nguvu mjini Cairo, na kwa sasa tunapozungumza, timu yetu na za wapatanishi wengine vilevile upande wa Israel kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na utekaji nyara, kutokana na mfumo ambao rais wa Marekani Joe Biden alijipanga kupata utulivu kwa Israel na katika mpaka kati ya Israel na Lebanon, na hatimaye kufikia ujumla wa utulivu wa kikanda. Bila shaka tunafikiri kwamba sehemu yetu ni njia inayoaminika kwa suluhisho la mataifa mawili kwa watu wa Palestina pia. Hivi karibuni Marekani imeimarisha uwepo wake wa usalama Mashariki ya Kati. Msemaji wa Pentagon Meja Jenerali Pat Ryder alisema, tunabaki kuwa na makao mazuri na kuunga mkono ulinzi wa Israel dhidi ya uchokozi wowote kutoka Iran, Hezbollah na Lebanon na pande zingine. Kama tulivyo tangu mwanzo, tunabakia kulenga kwa umakini katika kupunguza mvutano katika eneo hilo, huku tukisalia kupata usitishwaji wa mapambano ili kumaliza vita vya Gaza. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.